Азаттык радиосуна хабарларын одан ары уакыт бедери багдарламасы менен жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерверт Сарсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарлама түрмөдө жазаларын өтөп бостандыкка чыккан азаматтарга арналады. Булар бостандыкка чыккандан кийин көп кыйындыктар менен кездешетиндерин айтты. Түрмеде жазаларын өтеп бостандыққа шыққан 12 азамат Қапшағай қаласының маңында саяжайлардың бірінде тұрады. Олардың бір-біріне қоятын басты талабы қылмыс жасаудан тыйылу. Бір шаңырақтың астында тұратын 12 азаматтың бәрі де бір емес бірнеше мәрте түрмеде отырып шыққан. Тегін пана тапқан тұтқындарға қойылатын осы үйдегі басты талап бұрынғы ұрлық, қарлық, нашақорлық сынды әдеттерден қылмыс жасаудан тыйылу. Әр қайсының күндіз тапқан нәпақасы да адал еңбекпен келуі тиіс. Бұрын сотталған азамат Александр Каханенко осы жерде пана тапқанын айтты.
Ну, во-первых, я хочу научиться жить.
Біріншіден өмір сүруді үйренгім келеді. Мен мысалы түрмеде отырған кезімде жұмыс істеген жоқпын. Ол жақта ойын ойнадым. Карта, нарттан жеңілмеуді үйрендім. Мана карта деп есептеңіз. Егер алғым келсе, сырғаңызды, алқаңызды, әмияңызды ұрлай аламын. Бірақ маған бұл не үшін керек? 40-тың 40-сына келіп қалдым. Балашағам, үйім жоқ. Бірдеңеден бастау керек қой. Мына жердегі атмосфера маған үйреншікті. Яғни, мұнда маған жақсы қарайды. Осындағылардың бәрі де мен сияқты. Бәріміз де жаңадан өмір сүруге талпыныс жасап жатырмыз. Мұнда арнайы мамандар да бар.
По-новому жить. У нас здесь есть и специалисты.
Дейді Александр Каханенко. Ол алғаш рет түрмеге Совет одағы кезінде түсіпті.
Тогда еще при Советском Союзе, когда я попал 12 лет.
Алғаш рет түзету мекемесіне Совет одағы кезінде түстім. Ол кезде жасым 12-де болған. Түн ішінде еш нәрсеге қарамастан дүкенді бұзып кіріп тонадым. 1985 жыл. Ол уақытта сот емес, қалалық және аудандық атқарушы комитет болатын. Арнайы мектеп және арнайы училище сияқты мекемелер бар еді. Одан кейін бостандыққа шықтым, 9 ай жүрдім. Содан соң пәтер тонағаным үшін тағылып ұсталдым. Мені жасөспірімдерге арналған түзету мекемесіне отырғызды. Ол 1987 жылы еді. Сосын шығып 11 айдан кейін қайта ұсталдым. Жасым 17-те болатын. Тағы да пәтер тонағаным үшін. Барлығы 8 рет сотталдым. Олардың 4-і ұрлық, 4-і есірткі үшін. Соңғы рет тағы да ұрлық үшін отырдым.
4 кражи, 4 наркотик. Последний раз было за кражу.
Дейді Александр Каханенко. Оның сөзінше бұрындары құжаты жоқ азаматтарды соттамайтын. Сол себептен сот алдында жауап беру үшін тергеу уақытында полицейлер қылмыскерлерге құжаттарын дайындап беретін.
Я совершил преступление мелкое, получил за него год.
Мысалы, мен бір ұсақ қылмыс үшін бір жылға сотталдым делік. Бір жылдан кейін мен құжаттарым, яғни жеке куәлігім және әлеуметтік жеке коды бар азамат болып шықтым. Мені осы құтқаратын шығар деп ойлаған едім. Жұмысқа орналасуға тырыстым. Әрине, кез келген адам жұмысқа қабылдай бермейді. Алайда таныстар арқылы орналастым. Дегенмен ескі әдет қалмайды екен. Түрлі жерлерде істедім, бірақ бұрынғы өмір мықтырақ болып шықты. Тағы да ұрлық жасадым. Менің ата-анам болған, олар 1996 жылы қайтыс болды. Қарындасым бар, ол үйлі баранды. Мен жазаларын өтеу арасында соған баратынмын. Бірақ көзге күйік болмайын деп ақыр соңында пәтерді соның атында қалдырдым.
Семья своя. Ну и что, как белая ворона.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Жаңа жылды аяз ата болып қарсы алған Евгений Жердев кісі өлтіргені үшін және тағы басқа қылмыстары үшін барлығы 20 жылдан астам уақыт түрмеде отырып шыққан. 48 жастағы бұрынғы қылмыскер енді тұрақты жұмыс табайын десе, жұмыс берушілер сотталғанын әрі жақсы, әрі жасы келгенін сылтау етіп шығарып салатынын айтады. Амалсыздан ол да көрші қолаңға немесе қалада табылған қара жұмысқа жалданады.
21 год и 6 месяцев отсидел в колониях различных.
Колонияларда барлығы 21 жыл 6 ай отырдым. Түрлі мекемелерде жазамды өтедім. Ресей, Новосибирск, Алыс Сібір, сондай-ақ Қазақстанда болдым. оңтүстіктен солтүстікке және кері өмірім осылай өтті десе болады. Ең алғаш рет мен төбелес үшін түрмеге отырдым. Сотқар бұзақы деді, ал мен қызды қорғаған едім. Совет одағында осындай тәрбие жолдары болушы еді ғой. Оның орнына әскерге жіберсе өмірім басқаша болар еді. Жасым онда бар жоғы 17-де болатын. Қазір 48-де болсам да денсаулығым жақсы, яғни әскерге жараймын. Мемлекеттің шешімімен жасөспірімдерге арналған түзету мекемесіне жіберді. Онда әрине үлкендерді тыңдайсың. Сонымен басталды.
Слушаешь же старших, романтика, вот это все, и вперед, и вперед.
Дейді Евгений Жердев. Оның сөзінше түрмеден шыққаннан кейінде өмірді өзгерту оңайға түспейді.
Мы выходим, вышел, ну все, на тебе клеймо, печать. Она незаметная, вроде по одному люди улыбаются.
Түрмеден шыққан соң бойыңа көрінбейтін таңба көр басылғандай боласың. Адамдар күлінде парағанмен маңызды іскерге келгенде жөніне кете барады. Умай жайғына кете барса жақсы ғой. Кейде одан да зорғысы болады. Көп нәрсені көрдім. Мен көлік жүргізушісімін. Құжаттарым түгел, бірақ жұмыс таба алмай жүрмін. Жасым үлкен кедергі келтіреді. Әлі зейнеткер емеспін, бірақ жастықта артта қалды. Алайда айналадағылардың көзқарасын байқаймын. Мен солтүстікте орман шаруашылығында колония маңында істедім. Бәрі таныс. Ненің қалай екенін білемін, бірақ оларда 35 жасқа дейінгі жұмыскерлер керек дейді.
Ну, они смотрят и говорят, извините, до 35 лет.
Дейді Евгений Жердев. Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтанырдан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Евгений Жердев бала кезінде түрлі балалар үйінде тәрбиеленген екен.
Я здесь в детстве, меня увезли со второй Алматы, я жил.
Бала кезімде мені екінші Алматы маңынан алып кетті. Әке-шешем тірі болғанына қарамастан, балалар үйінде тәрбиелендім. Мені әлеуметтік жетім деп атаса болады. Ата-анам ажырасты да, апамның қолында қалдырды. Ол ішімдікке салынған жан еді, соның салдарынан қайтыс болды. 8-ші сыныпқа дейін мен Жамбылдағы, Петропавлдағы, Көкшетаудағы балалар үйінде болдым. Сол уақытта мен алғаш рет әкемді көрдім. Балалар үйінде болғанда біз қараусыз жүретін едік. Нан ұрлайтынбыз. Наубайханада қай жақтан нан алып кету ыңғайлырақ екенін білетінбіз. Сүтті де солай ұрлаушы едік. Мені түзету кеш болды. Тәрбие солай.
Меня уже исправлять, я ну и воспитание такое было.
Дейді Евгений Жердев. Ол қазіргі кезде саяжайда тыныштық атапқанын, мұнда достары бар екенін айтты.
Мог совершить любое преступление от карманной кражи.
Мен кезінде қарапайым қалтаны тонаудан адам өлтіруге дейін бара алатын. Кісі өлімі үшін 10 жыл түрмеге отырдым. Адамдарға олар маған қандай қарпатта жасаса, солай жасадым менде. Ешкімге мән бермейтін. Ақшаға жетпе, оны табу қиын емес. Алтын керек болды ма? Ол да ауыр шаруа емес. Мен осындай халге өмірім жеткізді. Мені басқаша ешкім қабылдамаушы еді. Маған жұмыс істеу керек, өзгеге сияқты өмір сүргім келді. Мен басқа адамдармен түрлі тақырыптар туралы сөйлесіп, көңіл аудартқым келеді. Менде ондай нәрсе жоқ. Осында өзімді үйдегідей сезінемін. Осындағылардың барлығы менің бауырымдай. Әрбіреуі мені тыңдап, қолдау көрсетеді. Жұмыста да отбасым болады дейді. Иә, мен осы жасқа келсем де отбасым құрғым келеді. Мүмкін солай болатын да шығар.
В своем возрасте еще думаю, ну, возможно, будет эта семья.
Александр Приходченко да ұзақ уақыт түрмеде отырып шыққан. Қазір ол үйдің ауласында қоян өсіреді.
Семья как благополучно есть, но для них меня нету.
Отбасымның жағдайы жақсы, бірақ олар мен жоққа есептейді. Өмірім түрмеде өтті. Бостандықта қарадай қуыстанып жүрем. Әпкеммен, шешеммен қарым-қатынасым нашар. Ақыры осында келдім. Өмірге бейімделсем де кету ойымда жоқ. Онда осы үйдің бір мүшесі сияқтымын. Жұрт келіп кетіп жатады. Бәрі де мен сияқты. Олармен әңгімелесе аламын, кеңес бере аламын. Өйткені осында жүргеніме көп уақыт болды. Алғаш 10 жыл кісі өліміне апарған қарақшылық үшін отырдым. Одан кейін 2 мәрте 5-5 жылдан тағы да түрмеде болдым. Ерекше тәртіптегі Қостанайдағы колонияда жазамды өтедім.
Дейді Александр Приходченко. Ол қазіргі уақытта ем қабылдап жүргенін айтты.
Я так тоже употреблял наркотики там. Я тоже ВИЧ инфицировал.
Есірткі тұтынып, ВИЧ-ке шалдыққан адаммын. Сол себептен де менен үйдегілер де қорқады. Ол себептен ғана емес, жалпы беделім асыр жоғары деп те айта алмаймын. Үйге бармаған себебім 20 жыл ішінде біз бір-бірімізден қатты алыстап кеттік. Осында болған жөн. Алғаш келгеннен ақ маған бәрі ұнады. Алдында айтқандай болып шықты. Емделіп жүрмін. Алматыдағы СПИД орталыққа барамын. Бір ай бұрын барып анализ өткіздім. Директор бәрін ұйымдастырып береді. Сондай ақ егер қажет десең, шіркеуге немесе мешітке де баруға болады. Мұнда оған ешкім тыйым салмайды.
Проблема есть в духовном плане, там хочешь церковь, хочешь мечеть, тут не запрещают там.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтан үрден кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Бұл үйге сотталғандардың қоныстанғанына 2 жыл болды. Пасения қоғамдық қорының жетекшісі Игорь Кочергин БТА ипотека банкі басшылығымен келісімге келіп, кепілдікте тұрған осы саяжайда тегін тұрып жатқан көрінеді. Қоғамдық белсенді алдағы уақытта кең аулада қосалқы бірнеше жай салып, әртүрлі бұйымдар шығаратынын, цех ашуды жоспарлап отырғанын айтты.
То есть если человек он освобождается, хочет восстановить свою жизнь как-то.
Адам бостандыққа шыққан соң әрі қарай қалай өмір сүру керек дегенді көргісі түсінгісі келеді. Барлығы отбасылық жылуға негізделген. Арнайы әдіс бағдарлама қолданбаймыз. Олар кезекшілік графиктерден тұратын бағдарламадан бостандыққа шығып отыр ғой. Олар осыған көнген болатын. Олардың мына жеріндегі шешім қабылдау түйсігі өшкен. Қазір олардың сол түйсігін ояту керек. Түрмеден шыққан адамның осында келуге мүмкіндігі бар. Тұрғылықты жері жоқ болса да осында келе алады. Біздің мақсатымыз жолсыз деу. Сондықтан біз бұл жобаны жаңа жол деп атадық.
Как бы увидеть, наша цель это показать путь. Поэтому мы его называем новый путь.
Дейді спасение қоғамдық қорының жетекшісі Игорь Кочергин. Ол еңбек және отбасылық жылу бостандыққа шыққан азаматтарды өмірге қайта бейімдейтініне сенеді. Өмірге бейімделу ұзақ уақытты талап етеді. Кем дегенде 1.5 жыл қажет дейді ол. Ресми ақпараттарға сүйенсе, қазір Қазақстан түрмелерінде 45859 адам, сотқа дейінгі қамау орталықтарында 6605 адам отыр. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасы мемлекеттік тәуелсіздігінің 20 жылдығына байланысты рақымшылық жасау туралы заңға қол қойды. Оған 16 мыңнан астам адам енген. Оның ішінде 2100-ден астам адам жазасын өтеп жатқан мекемелерден босатылады, ал 534 адамның жаза мерзімі қысқарады. Рақымшылық туралы заңға сәйкес бірінші және екінші топтағы мүгедек балалары бар әйелдерге, кәмелеттік жасқа толмағандарға, зейнеткерлерге, Ұлы Отан соғысына қатысушылар мен мүгедектеріне теңестірілген адамдарға және бірінші, екінші, үшінші топтағы мүгедектерге рақымшылық жасалады.
Адамның фамилиясы мынау Иванов, Петров, Сидоров түсет деп жазбайды ғой заңның жобасында. Баптар жазылады. Дін мекемесінің әкімшілігі ең бірінші формально сотталған сотталғандардың істерін өздері бірінші қарайды, комиссия құрып, сол комиссияның шешімімен жеке істер сотқа жібереді. Сот органдары қарастырады. Одан кейін сол шешімге байланысты дін мекемесінің әкімшілігі оларды бостандыққа жібереді. Бұл жаңағы біздің жоспарымыз бойынша 2012 жылдың қаңтар айының аяғында бұл сотталғандар жаңағы уже босатылу тиіс деп отырмыз. Бұл цифрдан бөлек 9000-нан астам адам жаңағы бұл бас бостандығынан айырумен байланысты емес, яғни шартты түрде жазаларын өтеп жүрген сотталғандар ілінеді деп жоспарлап отырмыз. Шартты түрде жазаланғандардың саны 20000-нан асады. Шартты түрде олар босандықта жүргендер.
Дейді Республикалық қылмыстық атқару жүйесі комитетінің ресми өкілі Самал Ғаділбекова. Сондай-ақ аталған заң қабылданғанға дейін қылмыстық іс сотқа жетпеген жеңіл және аса ауыр емес қылмыстар жасаған адамдар да жауапкершіліктен босатылмақ. Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.